لزي راديو دمت أميركا راديو دمت أميركا كابسوني ساب عربي مشت مشت كابس عصر بعد تخصاب أربعة تنفرقان ويكاحب عصر تخصاب عصر تنفرقان يمحل ألف نحن نمسحهم كورا سمعتنا لو ميسولوس عصر سنة خلتشن عصر شوعتن ويكا عصر سلسة سنة خلتشن تشعتن عم تمرتي زينا قدمنا لو مستخبرة على سدة نهات زملكت بسعب قدم صاب صابات كنا قربنا سرع مدبنا ها إرتروينا بأميركا ايو مزدراسي هين وكتسفى مريم تولز جمرنا يو وعلال لو ميكنزاز مؤينا نخلو مسانح تمسيز عدموكم مني أفوركي زينا خنا قدمنا كاب بتر سلطان
كبايم سيغوهم أب دوب إرتران جبوتين وطرات دعر منهارو بيت مغرطة تتعبرات هاقرات قطعاتن هدعاتن نكعصل طويعو تتصابو أكلتين هاقرات تزدقسو 450 عقب تسلام كتر زحالفة كأنها كابتي كبابي دعري موت أموهاني ذكر قوامي وكيل بريزيدنت يغريتا بيت مغرطة تتعبرات هاقرات ساي سيرجيو لورينت سوليز تمالي سوني أبزابو مغلسي يغريتاخ دوغ مقوامي وكيل بريزيدنت بيت مرت أتتا كم دي لام نيرو
The members of the Security Council welcome the African Union's intention to deploy a fact-finding mission
بيت مغرطة تا نتي حبرت أفريكا لأخ أنا داي حقي نابت كوابي نمو فارز وصولو سقمتي لقف بزي كازي قيت آتن هر آتن نمعسال علمو يكايل مزولو سعرتات حبرت أفريكا سميرنا كننا تفينا كلتين هاقرات نتمسحاب مسارة عالم لخي حقن بسلام نكفت حقو مسوعتا يقرب عبال هاقرات بقص آلي متئمان نمعسال نزو السلو سعرتات يدقفو
سرقيو لريت تومالي سوني كزارة وغلو بيت مغرزات اتا بأمغاري بولوتيكا وقدات حورات هاقرات اتو تاي بروك الزريهون كونتات الدوب إرتران جبوتين دحري مسحابو تادرات كتر مبري كمزرخبة دحر مرق مت كاسوم نبر كم تزبالو مستر سيرجيو لوريت وسيغوم أبال هاقرات بيت مغرطة تتعبرات هاقرات نتكونتات بقرباك كتاتلو يوم اون إلو مالو إتيوبيا نزغ صلاح للتعمطات أبال بيت مغرطة تتعبرات هاقرات كوينة تسر كم دلائف اللاتي بلت زينا طبقات الدكتور مرارا قدنا زغربو ومكامي سنسر عتقابن سلا زي تغتلا ببيت فردي كنتس أقالو إلوم بالعلي تخصص هايزة حزو مزقب ونك بوليو كبل تخاتي علو عقاب حقي أبلعلي دكتور مرارا قدينا دكتور برهانو نقا جوهر محمد تلفزيون إساتن أورومو ميديا نتوركن زقرب مرتعوتاتون بهاقراو تكال دحنت استرخبون كبل مرتعوتاتن يون يبل طبقات الدكتور مرارا بوغنم أبلعلي عميلوم زقرب كسي بمسارات حقي تسارق قبرة شبرة أيكونن قريبو إلهم يموقتو بيت فرد نغلطي واقن دحر مسمع نبيين كالو قطراح هيبو اللو يبل أقبالي نامل لسكاتشو أمها إرترالو مي عسرا سنة علت سماتات أخبيران وعلالة برهان بره كاب أسمرا الزسعب سبسب ليخلنا اللو
مع علت سماتات إرترا لو مي عسرا سنة أبتتارات أبزركا مقابر حربينياتات أسمرا تذكيرو أبت نايز أخرس نسرات بريزيدنت إساياس أفوركي أبزس معمدرة نايزي أقات أمي فلوينت ميزان سماتات بأمنتهم بصنعتهم توفاينتهم من حيائلنتهم بعيائلنتهم من أفرائلنتهم من أمور داعتها بجاب المحلاف بزرائيو أبنتهو جغلنت كمز عزز قليسو بريزيدنت إساياس أسيعبو هاقراو كفرتات حريا زيكونس نايسبات نايهلاو بهاريو أدلينت كمزهونن حرنتن ناسنتن بزيتوم كفرتات بخالص أقاتات راي كخوون كمزيكل دحر مقلات نزي كفرتات زي كوليعوم نزوروسو سماعتات عمسكينو هاقراو دحناتن
للاولاتن رمعاتن بالسجنان بزيتوم كفرتات تجباتي كخوون عيكو بزيتوم كفرتات قدن تزيها اليوم سعبيناتوم وقتن عنواتن لغمتنا ما عزلنا هنا سمع سماعتاتنا نتو خبرتات أقول لهم بذبراوي أبنت نهيروم حادقي سلزو رسونا قاعة كل مسجانان مبصعان نعتاتنا
بريزيدنت سياسة موداتا اتزعابي موسان سماعتات مبصعان كبرتاتن وكو أنتو هنا بدموم زتللوان زمر اوان مريت زيادة كنهبتما كلنا ايو كبل قليسو ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አብዚ ናይ ሎሚ መደረ ብዛዕባ ዞባው ይኹን አህጉራዊ ጉዳያት ዝምልከት ዝሃቦ ሓበሬታ የለን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
መራሕ ጀርመን ሃብቶም ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ሓድሽ ናይ ወፃእ ኢንቨስትመንት ኣገባብ ክኽተላ ፀዊዐን ንመርከል ትርሚ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝመደብ ዋሕዚ ስደተኛታት ካብ ኣፍሪካ ናብ ኣውሮፓ ንምግታእ እውን ዝዓለመ እዩ ገብረ
ረድኤት ብምሃብ ከይኮነስ ምድንፋዕ ቁጠባ ኣፍሪካ ሓዱሽ ጠመተ ጀርመን ኮይኑሎ ብመሰረት ናይቲ ሃገር ሚኒስተር ወፃኢ ብቁጠባዊ ምክንያት ካብ ኣፍሪካ ናብ ኣውሮፓ ይውሕዙ ዘለዉ ስደተኛታት ንምግታእ ዝተሓንፀፀ ሓዱሽ ኣገባብ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ሚኒስተር ወፃኢ ጀርድ ሙለር ሓደ ነገር እንተደኣ ዘይተገይሩ 100 ሚልዮን ስደተኛታት ኣፍሪካ ናብ ጀርመን ክውሕዙ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ስግኣቶም ገሊፆም ኣለዉ። መራሒት ጀርመን ኣንገላ መርከል ናይ ወፃኢ ኢንቨስተራት ናብ ኣፍሪካ ንምስሓብ 335 ሚልዮን ዶላር ንምምዋል ቃል ኣትየን ኣለዋ። ዝቕፅል ሓምለ ኣብ ዝካየድ ጉባኤ ሃገራት ጉጅለ 20 እተን ዝተረፈ 19 ሃገራት ንቁጠባ እታ ኣህጉር ክሕግዛ ኣብ ምእማን ክሰርሓ እየን። ጀርመን ኣብ 4 ሃገራት ጠመተ ከም እትገብር ኣፍሊጣ ኣላ። ኣይቨሪ ኮስት፣ ሞሮኮ፣ ሩዋንዳን ቱኒዝያን ምስ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ እውን ዝርርብ እናካየደት ትርከብ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝመደብሩ ትካል ዓለምለኸ ጉዳያት ሓላፊ ፕሮግራም ቁጠባዊ ዲፕሎማሲ ታሊታ በርትስማንስካት ጀርመን ንሕሉፍ ሕማቕ መግዛእታዊት ታሪክ ኣፍሪካ ብምቕያር መራሒት ርክባት ንግዲ እናኾነት እያ ይብላ።
ጀርመን ብዙሕ ኣበርኪታ እያ። ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብማኒፋክቸሪንግ ሓያል ኮይና እያ ወፅያ። ኣፍሪካ ኢንዱስትርያዊ ንምዃን መገድታት ትደሊ እያ ዘላ። ጀርመን ናይ መሪሕነት ተራኣ ክትፃወት እያ።
ጉባኤ ጉጅለ 20 ናይ 2 መዓልታት ጉባኤኡ 7-8 ሓምለን 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ሃምበርግ ከካየድ እዩ።
ኣብ ሞቃዲሾ ሶማልያ ብመኪና ዝተፈፀመ ርእሰ ቅትታዊ መጥቃዕቲ ን10 ሰባት ቀትሉ ንካልኦት 18 ከም ዘቕሰለ መሰኻኽርን ሰበስልጣንን ገሊፆም ኣልሸባብ በዓለ የፈፃሚ ኢሉ ሓላፍነት ወሲዱሎ ልክዕ ድሕሪ ምሳሕ ሓንቲ ቦምባታት ዝተወደነት ሚኒባስ መኪና ምስ ቆልዑን ኣደታትን ዝተኣከብሉ ሓደ ህንፃ ከም ዝተላተመት እቲ ዜና ይሕብር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንግዜ እውን እንተኾነ ደርቂ ኣብ ሶማልያ ተገትዮሎ ኢሎም ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕቡራት ሃገራት እንተኾነ ሕፅረት መግባእ ንፅላሊ እዩ ጥፍኣት እውን ከስዕብ ይኽእል እዩ ይብሉ ላውሮት ቡከራ እቶም ዳይረክተር ፕሮግራም መግቢ ዓለም ጨንፈር ሶማልያ ወሲኾም 3.2 ሚልዮን ሰባት ሎሚ እውን ኣብ ፀገም ኣለው ኢሎም።
መስኩነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብፃብና ሎም መዓልቲ ተዘኪሩ ዝወዕለ ናይ ሕቡራት ሃገራት ዕለት ስደተኛታት ኣብ ዙርያ ዓለም ኣጋጢሙ ዘሎ መዳርግ ተኣልቦ ስደት ጠመተ ክረክብ ይፅውዕ። ብሰንኪ ኩናትን ህውከትን ልዕሊ 65 ሚልዮን ስደተኛታት ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ካብኦምውን ልዕሊ 22 ሚልዮን ስደተኛታት እዮም ይብል ዘለቲካ ሆክ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርበ እዩ።
ኣብ ሶርያ ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ብሰንኪ ዝተኻየደ ኩናት ሕድሕድ ብዙሓት ኣደዳ ስደት ኮይኖም እዮም። ኣብቲ ኩናት ይሳተፉ ዘለዉ ወገናት ወይ ንሰሜናዊ ምብራቕታ ሃገር ብዝተቆፃፀረ ዳዕሽ ሰባት ግዳያት መጥቃዕቲ ኮይኖም ዳዕሽ ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ትሕዝቶታቱ እናሰኣነ እንተኾነ እውን ካብ መንበሪኦም ዝሃደሙ ሰባት ክምለሱ እንተኾይኖም ግን እርግፀኛታት ኣይኮኑን። ኣብ ሊማዶስ ብስደት እትነብር ሶርያዊት ከምዚ ትብል።
If the security situation does not calm down, we won't go.
ኩነታት ጸጥታ እንተ ዳዓዘይ ተማሓይሹ ኣይንምለስን። ኣበይ ክንነብር? ኣበይ ክንበልዕን ክንሰቲን? ኣባይቶም ዝሰኣኑ ክሰርሑ ወይ ስድራ ክምስርቱ ኣይክእሉን እዮም። እንታ ክሰርሑ እዮም ዝምለሱ?
መብዛሕትኦም ስደተኛታት ኣብ ሳልሳይ ሃገር መንበሪ ፍቓድ ክሳብ ዝረኽቡ ብሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝተሰርሑ ናይ ድኳን ከተማታት ይነብሩ። 10 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ጆርዳን ንኣስታት 700,000 ስደተኛታት ኣቕባ ትርከብ። ገሊኦም ግዳያት መስቀይትን መግሃዝትን እዮም። ሓደ ንሰሙያ ሕጊ ዝሓቆፈ ዓለምለኸ ትካል ኣብ ጆርዳን ኣዝዮም ንሓደጋ ዝተቓልዑ 50 ስደተኛታት ኣብ ምሕጋዝ ይርከብ። ሪድ ስሚዝ ሬፊጂ ፕሮቴክሽን ፕሮጀክት ኣብ ዝተባሃለ ንስደተኛታት ዝሕላቕ ትካል ትሰርሕ ጀይን ፈሊሚንግ ከምዚ ትብል።
We will help you until you're self-supporting.
ንተጠቀምቲ ዝዛረቦ ነገር ንርእስኩም ክሳብ ትኽእሉ ክንሕግዘኩም ኢና። ብእግርኩም ደው ኢልኩም ንርእስኩም ክሳብ ትሕግዙ ኣለናልኩም ኢና ንብሎም። 10 ዓመታት ክወስድ ኽእል 10 ዓመታት ወይ ውን እድሜ ልክ ክወስድ ይኽእል ግን ንምሕጋዝ ቁርባቲና
ናብራ ስደተኛታት ካብ ህዝብን ናይ ውልቂ ለገስትን ኣብዝርከብ ሓገዝ ዝተመስረተ እዩ በዝሖም ብዝወሳኺ ቁፅር ድማ ንዕኦም ንምሕጋዝ ገንዘብ እናወሓደ ይመጽእ ናይ ሕብራት መንግስትታት ትካል ስደተኛታት ተወሳኺ ሓገዝ ናብ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ተደጋጋሚ ጻውዒት ኣቕሪቡ እዩ ዜጋታት ሙስሊም ሃገራት ንፕሮግራም ስደተኛታት ክሕግዙ ንምሕታት ዘኽእሎ ካብ መራሕቲ ሙስሊም ብርክት ዝበለ ሃገራት ፍቓድ ረኺቡሎ ገለ ብነዳዲ ሃፍታም ዝኾነ ሃገራት ንስደተኛታት ክሕግዛ ዘኽእለን ከም ዝኾነ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ሓላፊ ህዝባዊ ሓበሬታ UNHCR መሓመድ ኣቡ ኣሳከር ይገልጹ እቲ ዝርከብ ሓገዝ ብምሉኡን ብቐጥታን ናብቲ ናይ UNHCR ፕሮግራም ከም ዝኸይድ ወሲኾም ይገልጹ
ቀጽልና ሒዝናልኩም ዘለናውን ኣብ ዝተፈላለየ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዝምልከት ንጥፈታት ዝሳተፍ መንእሰይ እዩ ኤርትራዊ መንእሰይ ሜሮን ሰመዳር ኣብ ዓለምለኸ መድረኻት ሰብኣዊ መሰላትን ጉዳይ ስደተኛታትን ኣብ በበይን እዋናት ተረኺቡ ጽሑፋትን መደረን ዘስምዐ መንእሰይ እዩ ሜሮን ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ዓብዩ ቀዳማይ ላዕለዋይ ትምህርቱ ብሲቪል ኢንጂነሪንግ ካብ ዩኒቨርሲቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ተመሪቑ ድሕሪ ምረቓ ትምህርቱ ከኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሳን ፍራንሲስኮ ብዓለምለኸ መፅናዕቲ ተመሪቑ ነዛ መዓልቲ ብዝምልከት ምስ መሳርሕትና ዊንታ ኺዳኔ ዘካይዶ ቃለ መጠይቅ ክቕፅል እዩ
መብዛሕትኡ እዋን ሓደ ስደተኛ ካብ ዓዲ ክወፅእ ከሎ ንኣብነት ኣብ ናተይ ህሞት ድሕር ክንኣቱ ኮይንና እቶም ሙሳይ ዝወፁ እውን ድሕር ዝክር ኮይነ እቲ ዝነበረ ህሞት ኣብ ኤርትራ ኣፍረይቲ ዜጋ ክንኮነሉ ዘይንኽእል ደረጃ ነይሩ ማለት እዩ ትምህርቲ ትወፍር ትምለስ መቕፃዕቲ ፀንሓካ እቲተሓሕዛ ኣዝዩ ዝኸፍአ ወዲ ሰብ ዲሃዋላ እንስሳ ዘይትፈልጠሉ ህሞት እዩ ነይሩ ስለዚ ክትወፅእ ጥራይ ነብስኻ ስለዝግድተካ እንታይ ስበይካሎ ይትፈለጥን ኢኻ መብዛሕትኡ ረፊጅካ ከምኡ እዩ ጥራይ ነቲ ዘለዎ ናይቲ ግዜ እቲ ህሞት ክርሕቀሉ ካድመሉ ስለ ዘለዎ ካብ ኩናት ድዩ ወይ ከምዝናትና ናይ ኤርትራውያን ኩነታት ኮይኑ ድዩ ሓንደ በቲካ ትብገስ ንሳሕንሰብ ክትሓስበሉ ትፀንሕ ሎሚ ፅባሕ ዶ ይሓይሽ ከውን ዶዚ ነገራት እናበልካ እንትፀንሕ ግን ሱዳን ኣትየ ሕጂ ስደተኛ ኢካ ተባሂልካ ኣብ ሬፊጂ ካምፕ ንስኻ ተፀባይ ኢኻ ስቴት ኦፍ ልምቦ ንብሎ ንሂወትካ ክትመርሓሉ ትኽእል ነገር የለን እቲ ሂወትካ ናትካ ይኮነን ብገበርቲ ሰናይ መፀቂ ሓገዝን ገለን ኢካ ክፅበ ማለት እዩ እዚ ምዃኑ ምስ ፈለጥካ ግዜኻ ከመን ክተጥፋ ኣይደለን ኢኻ ንስና ኣጌርና ኣነን ብፀተይን ካብኡ ንካርቱም ከይድና ካብ ካርቱም ድማ ፋሕ ኢልና ማለት እዩ ገሊኦም ኣዕሮክተይ ብሜዲተራንያን ገይሮም ንዩሮፕ ኣትዮም ገሊኦም ብኢጅፕት ገይሮም ሳይናይ ቆሪፆም ንእስራኤል ኣትዮም ማንሓደ ካብቶም ሳውት ኣፍሪካ ዝኸድኩ ነሮም ገሊኦም ውን ክሳብ ንኣሜሪካ ዝመፁ ነይሮም እዚ መገዲ ካ ክሳብ ሕጂ ይሰርሕ ኣሎ ኤክሰፕት እቲ ናይ እስራኤል ተዓፂሉ ብዚ ሰዓት እዚ ስለዚ እቲ ህወት ናይ ሮፊጂ ኣብ መንጎ እዚ እንታይ ይኸውን ኣሉ መስሊ ተማሂርካ ኣፍራይ ዜጋ ክትኮነሉ ዝግበኣካ ህሞት ንኾንቲ እዩ ዝበክን ዘሎ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ትኸይድ ትርንሱ ዘይመችእካ ንኣብነት ኣብ በዓል ሳውት ኣፍሪካ ዘኖፎብያ ቀፃሊ የጋጥም እዩ እዞም ኣብ እስራኤል ዘለዉ እንተሪኦ ክዮም ካብ ክቱር ፅልኢ ገዲፎሞ ክወፁ ዝኽእለሉ መገዲ ምፍጣር እዩ ዘሎ ኣብ ዩሮፕ ዋላ እንተርኢናዮ ኣብ ጎደናታት ሓደር ኮኑሎ ንማንም ሰብ ትምነየሉ ሂወት ኣይኮነን ኣነ ንፀላየ ከማና ይምነየሉ
እስኻ ከም ሓደ ንዑ ከም ተሞከርካን ዋሕዚ ስደተኛታት ክግታእ ኣለዎ ኣብ ዝብል ንጥፈታት ከም ትሳተፍ ደለካ መንእሰይን እዚ እንተተገብረ ይሓይሽ ትብሎ ነገር እንተሎ
ሰብ ንስደት ተመኒዎ ኣይኮነ ንስደት ስለዚ ተቐንዲ መፍትሒ ኣብቲ ዓድኻ እያ ነቲ መንግስትኻ ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ሰላማዊ ሰልፊ ጌርካ ድዩ እንተ ፔቲሽን ጌርካ ድዩ ካልእን ጌርካ እንዲ ክተስምዖ ክትክእለሉ ትኽእል መገዲ ክትፈጥር ኣለካ ግን ሓደ ፕላን ክህልወካ ኣለዎ ሚልካ ጥራይ ሆ ናይ ዝበልካ ሕጂ ንኣብነት ኣብ በዓል ኢጅፕት ከምዚ ንሪኦ ዘለና ካብ ዝነበረ ዲክቴተር ናብ ካልእ ዲክቴተር ይተቀይሩ ዘሎ እቲ ነገር እቶም መንእስያት ግዜኦምን ሂወቶምን ዘጥፍኡ ነቲ ናቶም ኣጀንዳ ከምተሰርቀ ኮይኑ እዩ ዝረኣየና ዘሎ ከምዚ ክፅበየካ ስለዝኽእል ስለካ መጀመርትኡ ፕላን ጌርካ መንግስትካ ክሰምዓካ ከም ዘለዎ ትገብረሉ መገዲ ፒስፉል ኣድሚኒስትሬሽን ዝበሃል ድግፍ ብኡ መገዲ ድማ እቲ ኣካይዳ ናይቲ መንግስቲ ወይ ምሕደራ ኣብቲ ህዝቢ ዘለዎ ከምኡውን ሲቪካውያን ማሕበራት ወዲብካ ለውጡ ክትገብረሉ መገዲ ከተምስ ክትክእል ኣለካ ኣብ ዓድኻ
እቲ ስደተኛ ኸ ኮይኑ ወፂ እዩ ካብ ሃገሩ ክገብሩ ኣለዎ ትብሉ ኸነቲ መንእሰይ ከትምኽሩ እንታይ ኣሎ
ብፍላይ ስደተኛ ኮይንካ ካብ ካልእ ሕብረተሰብ መፂእካ ኣብ ካልእ ሕብረተሰብ ባህልን ኣትኻ ንነብስኻ ናብ ቅድሚት ከተምፅኦ ቀሊል ኣይኮነን ክርዳእና ዘለዎ ዋላ ኣነ ክዓልፎ ከልኹ ንዓይ ቀሊል ኣይነበረን ቀዳመ ሰንበት ታክሲ ዝውር ዊክደይስ ድማ ትምህርቲ ኸይድ ከምኡውን ኣብ ኢንተርናሽናል እናኻትካ ኣድቨኬት ክትገብር ቀሊል ኣይነበረን ቀሊልካ ኣይኮነን ግን ኣነ ንድሕር ክገብሮ ክኢለ ማንም መንእሰይ ክገብሮ ይኽእል እዩ ስለምንታይ ኣነ ዝኾነ ፍላይ የብለይን ጥራይ ፅዒረ ማለት እዩ ኣብዚ ቤይ ኤርያ ንድሕሪሕ ብፍላይ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ብብዝሒ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣሎ ስደተኛ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ኣብ ሎ ኢንካም ስራሕ ተዋፊሩ ዘሎ ቀሊል ኣይኮነንቲ ሂወት ግን ሎሚ ተፀሚምካ ፅባሕ ድሓን ዝኾነ ሂወት ንኽትርኢ ማለት እዩ። ኣብዚ ግን ክርዳእና ዘሎ እቲ ሓቅነት ዘሎ ህሞት ናይ ኤርትራውያን እንተርኢናዮ ኩሉ ሰብ ሓዊ ሓቱ ኣብ ምድሓን እዩ ተዋፊሩ ዘሎ ላይፍ ሴቪንግ ሲትዌሽን ንብሎ ማለት እዩ። ባዕለይ ናተይ ሪሰርች እቲ ቲሰስ ሪሰርች ኣብ ላይፍ ኢንተራፕሽን ኦፍ ኤርትራን ሬፊጂ ላይፍስ ኢን ደ ቤይ ኤርያ ህይወት ኤርትራውያን ስደተኛታሲ ከምቲ ዝድለየ ኸይድ ኣሎ ዶ የለን ንምርኣ እዩ። ዝሃባቢ 20 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኢንተርቪው ገይራ እቲ ተደጋጊሙ ዝመፅእ ዝነበረ ሓሳብ እንታይ ነይሩ? ኩሎም ኣብ ህይወት ምድሓን ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ሎሚ ሓውካ ተውፅእ ፅባሕ ካ ተውፅእ ድሕሪ ፅባሕ ወዲ ሓውባሃ ድምካ ድሕሪኡ ወዲ ዓድካ ዓርክካ ጎረቤትካ ከምዚ እናበለ እቲ ገንዘቡ ኣብ ነብሱ ምምዕባል ወይ ነብሱ ኣደልድዮዶ ኣብ ምርጋፅ ክንዘጥፍዎ እቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዓድና ስለዝድርኮ ዘሎ ከይፈተካ ሓውካ ሓብትካ ምውፃእ ወይ ዓርክካ ዘመድካ ምውፃእ ኮይኑ
ብምክንያት እዚ ዓለም ለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ንስኻ ከም ሓደ መንእሰይ ከም ሓደ ስደተኛን ነቲ ናይ ስደት ብድሆላት በዲህካ ምስቲ ትነብረሉ ደለካ ሕብረተሰብ ከዓ ተወሃሂድካ ኣብ ሓደ ደረጃ ንበፃሕካ ሰብን ከተመሓላልፎ ትደሊ መልእክቲ እንተሎ እቲ ዕድል ንሃበካ
እቲ ዘለናይ ህሞሲ ከምዚ ኢልካ ገሊፅካ ዝውድእ ኣይኮነን ግን እንታይ እጃምና ነበርክ ንግበር ትናስዕበ ክሕመና ኣለዎ እቲ ሕማም ሓውና ሓብትና ዝኩሉ መንእሰይ ዝውሕዝ ዘሎ ሕማቅ ዘጓንፎ ዘሎ መገዲ ክሕመና ኣለዎ። ንሱ ዘይሕመና እንተኮይኑ ኤርትራውነትና እውን ኣምልክት ክሕቶ ክኣትለዎ ማለት እዩ። ንምንታይ ኣሕዋትናዮም ይቀኒለይ ዕድና ሂልኩም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከምፅ ድምካልኩም ይቀኒለይ
ሜሮን ሰመዳር ኣብ ናቶን ናይ ብፆቱን ተመክሮ ስደት ተበጊሱ እዩ ከምኡ ኩነታት ስደተኛታት ክግበር ይከኣል እዩ ዝብሎ ወይ ክግበር ኣለዎ ዝብሎ ንርእቶ ክህበና ፀኒሑ ነመስግነካ ሜሮን። ሙሉእ ትሕዝቶ ብስካይፕ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ኣለና ምስ ሜሮን ሰመዳር ኣብ መርበብ ሓበሬታና ኣትኹም ክትከታተልዎ ወይ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ኣብዚ ሓለፈ ቀዳማይ ክፋል መደብና ኣብ መፅናዕቲ ስነ ምድርን ማያዊ ትሕተ ምድርን ኣተኪሩ መፅሓፍ ምስ ዝፀሓፈ ሄኖክ ተስፋ ማርያም ተወልደ ዕሊልና ነርና። ንሱ ካብ ኤርትራ ጀሚሩ ክፅሕፋ ዝፀንሐ መፅሓፍ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብምዝዛም ናብ ተጠቀምቲ ከብፅሓ ዝኽኣለ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኤክስፕሎሬሽን ጂኦፊዚክስ ዘርእስታ መፅሓፍ ንተምሃሮን ንሰብ ሞያን ክትረብሕ ተስፋ ይገብር። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ናብ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ደው ኢሉ ኣዘራሪቦ መወዳእታ ክፍሊ ይቕፅል።
ሕዳይ እዛ መፅሓፍ እጂ ኣብ ኤርትራ ከም መፅሓፈ ትምህርቲ ይኹን ካልኦት ሶሙያ ንክጥቀምሉ ንከንብብዋ ማዕሪ ክንደይ ኣብ ኢዶም በፂሓ ኣላ ከመይ ከይርእዎ ኣሎ ትብል?
ሓደ ኣነ ብርግፅ ፈሊጠ ዘለኹ ኣቶ ዘምህረት ዮሃንስ ይሕግዘኒ ነይሩ ናብ በፂሓ ከም ዘላ ፈሊጠ ናብ ዶክተር ገረብሓ ከም ድዕፅሕት ምክንያቱ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝቕመጥ ሓወይ ተክሎ ካብ ቤት ትምህርቲ ዓወት ብሓደ ኣብና ዳዊ ገብረ ሚካኤል ሃብተ ዝበሃል ኣሎ ንሱ ፅቡቅ ስለ ዝሕግዘኒ ኣብዚ መፅሓፍ ወይ ኣብዚ ምጉሳእ ነይሩዎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እቶም መጣዕቢተይ ገጀረት ና ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ ምሕልፊ ብሓቂ መስግኖም ምክንያቱ መስመር ሓደ 100 መፅሓፍቲ ይሰጡ ኣለዉ ቀንዲ ወይን ዓላማይ መጀመርያ ንሃገርና እዩ ድሕሪ ሃገርና ግን ካልኦት ሃገራት ወይን ክጥቀማሉ ምክንያቱ ተፀኒሑ ብዙሕ ኮመንት ዝህቡኒ ደቂ ካልኦት ሃገራት ወይን ብዙሕ ኮመንት ዘምፅዎ ኣለዉ። ኣብ ኤርትራ ከም መጀመርያ ሳይንቲፊክ ሊትሬቸር ምዃና ኣቶም ዘምህረት ዮሃንስ በዕሉ ሓቂሩኒ ነይሩ እዩ ደቂ ካልእ ሃገር ሲ ብዳሰብሰበ መልክዕ ምክንያቱ ጂኦፊዚክስ ሓደ ሰፊሕ እንዲ ኣብ ክልተ ይምቀል ከም ሶሊድ ኣርዝ ጂኦፊዚክስ ኤክስፕሎሬሽን ጂኦፊዚክስ ዝበሃል ኣብቲ ናይ ኤክስፕሎሬሽን ጂኦፊዚክስ ዳርጋ ብድራኸኒ መፅሓፍ ትምህርቲ ዝኾኑ የለን ዓይነት ዝህልው ኣለዉ ግን ርግፀኛ ስለዘይኮን ኣብ መሊእ ዛረበሉ ንዝራብ ኩን ዘይኮነ ኣነ ክንየተሉ ይኮንኩን ፅሒፍ እዮ ከምኡ ተኮይኑ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ እቲ በረኸት ስና ሃገርካ ንካልኦትን ይኸውን ምክንያቱ ኩለን ኣብ ሳልሳይ ዓለም ዘለዋ ሃገራት
ሕራይ ሕጂ እዚኣ ከም ኢንትሮዳክሽን ኢልካ ኣለካ ምናልባት ብዙሓ ሰብካዮ ነገር ኣሎ ዶ ምስኡ ካልኣይቲ ሕቶ ትምህርቲ እንታይ ትገብር ኣለካ ምናልባት ቀፃሊ ኩሉ ግዜ ክተሕድሶ ክተማዕብሎ ሰብ ዘለካ ከም ግምተይ ትቕፅል ከም ዘለካ እየ ዝግምት ዘለኹ
ሓቂ ከንዲካ ፅቡቅ ሓሳብ ኣነ ወይ ትምህርቲ ብጣዕሚ ፈቱ ክቕፅል ወይ ንደሊ እጂ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ነገር ግን ኣብዚ ኣሜሪካ ብሕቲ ዳርጋ ናብ ረብዓይ ዓመት ሕጂ ከይድ ስለ ዘለኹ መጀመርያ ምስ መፀኻ ካብ ብልተወታት ናይ ሂወት ስለ ዘለዎ ኣብ ቀፃሊ ግን ዳሓርዋይ ክፋል ምዃንኸ ትሕዝ ነገር እዩ ማለት ኩሉ ግዜ ፍሕዝ ከለኻ ከተማ ዓብሎ ግን ኣለካ ምክንያቱ ነገራት እናተለወጡ እዮም ዝኮኑ ከተኻዕብቶም ይግባእ ስለዝኾነ እንድሕር ከምኡ ክኸም ኮይኑ ከዓ ትምህርቲ ውን ስለተገድስ ናይ ብዙሓት ሓሳባት ውን ኣሎ ማለት እ ዘለካ ደረጃ ትምህርትን ተሒዝካዮ ዘለካ ብቃዕትን ሓላስ ዘላስ ስለ ዘሎ ንዑ ከተማ ዕዳርዮካ ዓለምካ ብወረቀት ምስክር ስለተደልዩ ክትገብር ኣለካ ዝብሉ ንብዙሓት ስለ ዘሎ ኣነ ከዓ ይቕበሎም ከም ሓሳብ ውን ኣብ ውሽጢ ኣለኒ ኩሉ ኣምላኽ ክሕወሶ ከሎ ስለዝኾነ ከዓ ብኹም ይሓስብ ማለት እዩ
ዋቲ ብድሆ ይርዳእኒ እዩ እንደገና ከምዝበልካ እውን ኣርባዕተ ዓመት ብጣዕሚ ሓፂር እዩ ግን ምዕልባት ንኸይትርስዖ ወይ ኩሉ ግዜ ኣቲ ቅድሚት ንክትከውን ግን ምዕልባት ሕጂ ምዚ ዘለካዮ ወይ ናይ መዓልታዊ ስራሕካ ቅርብ ምትእሰር ኣለዎ ዶ ንኸይትርስዖ ማለት ትምህርቲ ኩሉ ግዜ እቲ መፅሓፍካ ኣብ ሓንጎልካ ንክቅፅል
እዚ ናይ መዓልታዊ ኮ ብዙሕ ምትእስሳር ዘይኮነ ግን ምስ ካልኦት ብነፃ ዝሰርሑ ኣሎ ንኣብነት ንዞም ኤንፊጂኤስ ኖርት ካሊፎርኒያ ጂኦሎጂካል ሶሳይቲ ካብ ርሑቅ ንሶም ዝተለምዎ ስኩልክዕ ትተኣሳሰር ብዙሕ ነገር ኣብኡ ከለኹ ክልተ ዓመት ከም ኣባል ምሶም ከይደ ስለነበልኩ ሶም ጥራይ ዘይኮኑ ብሄርያ ጆ ፊዚካል ሶሳይቲ ዝብሎ ምሶም ከምለኒ ካልኻ ኦስተን ጂኦሎጂካል ሶሳይቲ ዝብሎ ሕጂ ኣብቲ ናይ ምሳሕ ስነምድሪ ዝብሎ ከምቲ ጆላንች ስለ ዘሎ ኣብኡ ሕጂ ኣበርክተይ ኩሉ ግዜ ተንፍታ ይገብር ማለት እዩ ዚድማ ካብኡ ዝተጠቀም ኩሉ ከ ሰብ ክጥቀመሉ ኢለ ዝሓስቦ ከ ኣርቲክልሳት ዝተፈላለያ ነገር እዩ ዝሕፍ ንኣብነት ኣብ ከምዚ ናይ ኤሪትራውያን ማሕበር መሃንድሳት ኣብ ካሊፎርኒያ ዘላ ኣብኦም ዓንቀት ፅሒፍተ ነረ ኣብ ሊንክድኢን ከዓ ኩሉ ግዜ ዝሕፍ ኣብ ናይ ሊንክድኢን ዘሎ ማሕበር ከዓ በዚኦም ዝብለካ ዝተጠቀም ክዎን ኣነ ዝያዳ ዝሓሰብ ክዎን ነገር ድማ ኩሉ ግዜ ሓፍየብ ማለት እዩ
እቲ ንጡፍ ዝኾነ ተሳትፎ ኩሉ ግዜ ውሓደ ዕበ ክሳብ ዘለካ ዝግባእካ ኢካ ትገብር ዘለካ ሄኖክ ተስፋ ማርያም ተወልደ። ስለዚ እዛ መፅሓፍ ኣብ ኣማዞን እውን ርእየ ኣለኹ። ብዙሕ ግዜ መፅሓፍ ክፅሓፍ ከሎ ሰባት ኣይትነግሩና እንዲኹም ኣበይ ከም ንረክቦ ስለ ዝብሉ ተወሳኺ እንተለካ
እወ ኣብ ኣማዞን ኣላ ኣብ ማንም ሰብ ክረክባ ይኽእል ሓደ ኣብ ኣማዞን ጋ $27 ስለዝኮነት ሕስርትካ ምክንያቱ ናይ ጂኦ ፊዚክስ ከምዚ ዓይነት መፅሓፈ ትምህርቲ ኣዝዩ ክቡሪ እታ ዝሓሰረት በዓል ፊሸርን ማዳላን ዝፀሓፋላ $18 ተዘይ ኮይኑ ኩላቶም ክቡራት እዮም። ዝፀዋዕከ ሬኖልድ ዝበላ ቴልፎ ኩሉ ዝተፃሓፈ ዋላ 215 ተፃሓፈ እዚ ጆሃን ዲቢር ንፉዕ ሰብኣይ ኣብ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ እሱ ሕጂ መፅሓፈ ትምህርቲ ይኮነ ታሪክ ጂኦ ፊዚክስ ከመይ ኢሉ ከምዝጀመረ እዩ ምክንያቱ ሳውዝ ኣፍሪካ ከዓ ዝሓድን ኩነታት ኣለና ባህልቲ ምክንያቱ ጂኦ ፊዚክስ ኣብ 19 ክፍለ ዘመን እንዲ ጀሚሩ መራኸቢ ኢንተርሴክሽን ስለዝኾነ ጂኦሎጂ ኦሽኖግራፊ ፊዚካል ጂኦግራፊ ገለመለ ዝበሃሉ እዚኦም ከም መራኸቢ ፊዚክስ ዘጣምሮም ተባሂሉ ዝተመስረተ እዩ። ብንሱ ግን እንታይ ዝብል ምጉት ኣሎ 488 ሰርሓሉ ኒሃና ዳርጋ ዓለም ካይፈለጠቶስ ደው ኣፍሪካ ፍሊጥናዮ ምጉት ኣሎ ምርትዖ ወይን ኣሎ እቲ መፅሓፉ እጂ በጀት ከዓ ከምዚ ዓይነት ቴክስት መፅሓፍ ግን ሕልፊ ብኣፍሪካ ዳርጋ ሕፅረታት ኣዝዩ ስለ ዘሎ ንኩሉ ውን ስለዝኮም እጂ ሃገርና ገዚኣስ ንካልኦት ኣፍሪካ ውን ተትነግሩ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ብሕሱር ስለዝኮኑ ኩለን ክጥቀማሉካ ፅቡቅ ስለዝኮነ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣነ ንመክሰብ ኣይፀሓፍኮን ኣማዞን 80% እዮም ዝወስቱ ሮያልቲኦም ንዓይ ዝህቡኒ ግን ኣነ ከምዚ ዝብለካ ንውሉድ ውለዶ ስለ ዝፀሓፈ ብሕዚ ኣብ ሃገርና ኣነ ሃገረይ ስለ ዝፈቱ ኣብ ሃገርና ንውሉድ ውለዶ ደቀትና ደቂ ደቃትና ዝተቀይሮም ከምዝብለካ እምነት ኣለኒ ንሳቶም ተቀይሮም ከ ትበረኸት ከዓ ናብ ካልኦት ሃገራት ተኸይዱ ከ እዚ ደስ ዝብለኒ ስለዝኮም ክነግር ይደሊ ይቀኒለ
ፅቡቅ የቀኒልና። ሄኖክ ተስፋ ማርያም ተወልደ እዛ መፅሓፍካ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኤክስፕሎሬሽን ጂኦፊዚክስ ትብል መፅሓፍካ እውን ተምሃሮን ሙያተኛታትን ክጥቀሙላ ተስፋ ንገብር። ንዕኻ እውን ፅቡቅ ዕድል ምን የልካ።
ኣሜን ቴንክዩ።
እዚ ክትከታተሉ ፀኒሕኹም ሰሙናዊ ወይ ከዓ ኣብ ክልተ ሰሙን ዝቐርብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብና እዩ ነይሩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ሎሚ 20 ሰነ ዓለም ለኸ ዕለት ስደተኛታት ነኽብረሉ ዕለት እዩ። እዚ ኣብ ዙር ዓለም ዘለዉ ስደተኛታት ዘሕልፍዎ ዘለዉ ስቃይ ጎሊሁ ዝቐርበሉን ሓቦ ስደተኛታት ዝምጎሰሉን ዘተኣናግድዎም ሃገራት ከዓ ዝምስገንሉ ዕለት እዩ። ኣብ 1951 ዓ ም ብመሰረት ዝወፀ ውዕል ስደተኛ ዝበሃል ብዘርኡ ብሃይማኖቱ ብትውልዱ ኣባል ሓደ ማሕበረሰብ ብምዃኑ ወይ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስብኡ ኣብ ሃገሩ ከጋጥሞ ካብ ዝኽእል ሓደጋ ሃዲሙ ካብ ሃገሩ ዝወፀን ክምለስ ዘይኽእልን ወይ ዘይደልን እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ኣብ ዙርያ ዓለም ቁፅሪ ስደተኛታት 22 ሚልዮን በፂሕሎም። እቶም ስደተኛታት ካብ ዝተፈላለየ ዘርኢ ሃይማኖት ካብ ዝተፈላለየ ብርኪ ኢኮኖምን ትምህርትን ዝመፁ እዮም። ግን ሓባራዊ ዝኾነ ነገር ኣለዎም። ኩሎም ካብ ሃገሮም ክስደዱ ዝተገደዱ እዮም። ካብ ማእሰርቲ፣ ምንክልባት፣ ሽበራን ህውከትን ሃዲሞም ዝወፁ ገለ ከዓ ካብ ሞት ዘምለጡ እዮም። ስደት ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ንስደተኛታት ንነዊሕ እዋን ዘሳቅ ዘሎ ዓለምለኸ ቅልውላው ኮይኑሎም። ሎሚ ዓለምለኸ ዕለ ስደተኛታት ኣብ ንኽብረሉ እዋን ህውከትን ምንክልባትን ክሳብ ዝቐፀለ ሙሉእ ሰብኣዊ ስጉምትን ዓለምለኸ ምላሽን ኣዝዩ ዘድልየሉ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ብደረጃ ዓለም ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ምቕራብ ብመሪሕነት ምቕፃላ ሓበን ይስምዓ። እዚ ስደተኛታት ከይጠምዩን ከይፀምኡን ከይዓርቁን መፅለሊ ኣልቦ ከይኾኑን ሕክምና ክረኽቡን ዝገብር ብምዃኑ ህይወት ኣድሕን ተግባር እዩ። ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኒክ ሄሊ ኣብ ዎል ስትሪት ጆርናል ኣብ ዘስፈረኦ ፅሑፍ ስቃይ ስደተኛታት ሶርያ ንምፍኳስን ዘዕቕብኦም ሃገራት ንምሕጋዝን ድልዋት ኢና ኢለን። ንስደተኛታት ናይ ምሕጋዝ ውፍነት ወሳኒ ክፍሊ ፖሊሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኑ ክቕፅል እውን ኢለን ክብል ናይ ሎም ርእሰ ኣንቀጽ ይድምድም።
ንሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ፈደራ ኸመይ ብጣዕሚ ክብርትን ብልፅትን ዕለት እያ እሞ እዛ ዝህባ ዘለኹ ንእሽተይ ግጥሚ ኣመሓላልፈለይ ርጭ ወዳዓከር መተር ውድብና ኣይነፍሳሓይ ቀርብ ሰራውር ነፍስና ተወሳኽ ሓይሊ ኣብ መሰቃልሰና ማይን ጨውን መዓልታዊ ፀብሒ ክጥዕም ክምቅር ከብድካ መላኢ ተወሳኺ ሓይሊ ዝያዳ ርቋሒ ጅግና እዚ በሊዒ ናፅነት ዘምፅን ልዕላውነትን ዘበርከተን ብልፅንትን ምዕብልትን ኤርትራ ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንስዋዕትና ጋይንፅላ ወፅና
ኣለና ናይ ሕልና ዓዳ መዓት ፀሊእዎ ጥጡሕ ምጩእ ናብራ ዕጫ ኮይረትዓቶ ንሽግር መከራ ልቡ መሊሕዎ ዕምር ፍቕሪ ሃገር ውሉዱ ራሕሪሑ ብዘይ ሓንቲ ነገር ቅድሜት ዝመረሰ ንድሕነት ናይ ሃገር ርህርህ ፈታዊ ውሉዱ ብመንፈስ ሕልና ንኩሎም ኣቢዱ ዝራሓፂን ዓረ ንዕርዱ ዘማዕዱ ይፈንጀር ብኤማት ፈርቲ ዘንብያ ፍፅማይ ኣየዶን ሓንጋርያታቱ ኣማን ዘየፍቅድ ሓርበኛ ሞማዓስ ይነብር ንዓና ንምድሓን ስፍርኡ መቓብር ኣብ ቤትዩ ነበር ፅፉፍ ወርቂ መንበር ንስዩ ፃምኡ ብሕልና ይዘከር ሕልና ናይ ስራሕ ከይበዝሐና ዓዳ ተገዲስና ንስራሕ ተቢዕና ዝያዳ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ስነት ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ካብ ምምሃር ቆጠባን ፍልልያተን ካብ ሰላም መንገዲ ፈትሓን ፀዊዖም ዝብል ዜና እንደገና ካልኦት ኣብ መንጎ ቀጠርን ካልኦት ዓረብ ሃገራትን ዘሎ ፍልልይ ሰላማዊ መንገዲ ክፈትሑ መገዲ ወይ ከዓ ስጉም ትወስድ ኣላ ዝብል ዜና ስሚዕኹምና ኣንታ ቁሩብሲ ኢትዮጵያ ንባዕላ 17 ዓመታት ነቲ ብሕጋዊ መገዲ ተወሰነ ውሳነ ናይ ግብ ክልተን ሃገራት ክትግብር ዘይከኣለ ሲ ከመይ ገዳ ንካልእ ኣብነት ኮይና ሰላም ክትህብ ነውሪ እዩ። ሰላም የድልየና ኣሎ። ሰላም ክህሉ ተኮይኑ መጀመርያ ዶብ ኤርትራ ኢትዮጵያን ይተሓንፀስ ይቀኒ ኣለ መምህር ካባደዋ
ለማደሎ ትወድብ ኣብዚ ቅንያት እዚ ዝስማዕ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ጅቡትን ወታደራት ቀጠር ምውፅኦም ማለት እዩ ቅርብ ዝውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ዝበሃል እዚ ኣይሓፍርን ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይወደየ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ሶማይ ጅቡትን ክዛረብ ዝቁር 15-17 ዓመት ዘቁፀርን እሱ ፈትሖም ናብ ጅቡትን ኤርትራን ክመፅ ከሎ መልክዕ ኣሎ ተዘይኮይኑ መምዘን እዮም።
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ንምስክነኩም ካልኦትኩም ርእቶኹም ዳኣኽልና ቅፅሪ ስልክና 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመርናኻ 15 እዩ። መጠቃለሊ ዜና ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተሬስ ኣብዛ ብብዝሒ ስደተኛታት ተተኣናግድ ሃገር ኡጋንዳ መገሻ ክፍፅሙ እዮም። ኡጋንዳ መፅለሊት 1.3 ሚልዮን ሰባት ኮይናላ 950,000 ካብኣቶም ደቡብ ሱዳናውያን እዮም። ቃጣር ግዳይ ብዓባይ ጎረቤታ ስዑድ ዓረብ ዝትግበር ፖሊሲ ዕብለላን ምቁፅፃርን ይኸውን ኣለኹ ክትብል ገሊፃ ኣላ። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋት ነፈፂምና ድሓንሕደሩ